Du lytter til Megafon, podcast for din anden verden, i miniserien Ungdomspanelet. I de her programmer, så har vores ungdomspanel sammen åbenhjertelige og finurlige samtaler om, hvordan autisme påvirker netop deres ungdomsliv. Og så kommer de med skarpe holdninger til emner, der optager dem selv med autisme. I slutningen af hvert afsnit, så vil ungdomspanelet give gode råd til en ung lytter med autisme, som har stillet dem et spørgsmål, de vil tage stilling til. Velkommen til.
Det her, det er første afsnit, og i dagens program, der diskuterer vi sociale relationer, strategier og ikke mindst small talk, som kan være en udfordring for unge mennesker med autisme. Mit navn er Gitte Velling. Velkommen til. Vil I ikke lige præsentere jer selv til at starte med? Tænker jeg, at du får lov at starte her.
Yes, jeg hedder Carl Nyby. Jeg er autist og blev sent diagnosticeret som 17-årig. Og har så også skulle arbejde med at finde strategier og sådan noget ud fra det. Og finde ud af, hvad jeg har gjort før, der ligesom er blevet kaldt strategier senere. Og hvordan det har virket.
Jamen, mit navn det er Christoffer, og jeg bor i Slagelse sammen med min kæreste. Til daglig der arbejder jeg som programmør, og derudover så sidder jeg også i byrådet i min kommune. Jeg har så diagnosen Aspergers syndrom, og så er det også noget ADHD, som jeg fik, da jeg var barn.
Og jeg hedder Katrine. Jeg er 26 år gammel og læser til ingeniør. Så jeg er sådan en, der har fuld fart over feltet, og så godt kan lide at nørde i ting, og så har jeg både ADHD og Aspergers syndrom. Med hensyn til small talk, så er det ikke noget, jeg gør mig så frygtelig meget i. Jeg foretrækker samtaler med noget dybde, så det kan være sådan lidt en udfordring.
Ja, ja, det skal måske også lige nævnes i forhold til small talk. Jeg sad og øvede mig hele natten i går, derfor er jeg måske virkelig lidt træt, på hvad jeg skulle starte med at sige her, og så glemmer jeg selvfølgelig at sige, at jeg er 26 år gammel.
Vi skal til dagens første spørgsmål i vores podcast her. Kan I prøve at beskrive nogle af de strategier, I bruger i sociale situationer?
Jeg tror, ingeniøren i mig kan godt lide at starte med udfordringerne, og så finde løsninger bagefter. Og jeg tror, noget af det, der er svært for mig med hensyn til small talk, er altid at finde ud af, hvad er et passende emne? Hvad skal man spørge folk om? Og så kan man, en af løsningerne til det, er sådan at forberede spørgsmål. Det er bare ikke altid, de passer ind i alle situationer. Så det kan være lidt en udfordring at finde ud af, hvor man skal starte overhovedet.
Ja, altså et godt eksempel på strategier, det var faktisk for godt noget tid siden, det er vist et år siden efterhånden, at jeg mødte min kæreste første gang. Dengang var vi selvfølgelig ikke kærester, men det var en date, hvor jeg havde tænkt, at jeg skulle være god til at holde samtalen kørende, så jeg havde fundet en liste over spørgsmål, som man kunne stille til vedkommende. Og det starter jo med, at vi sætter os ned, og så starter jeg med at sige, nå, hvad laver du så til daglig? Og det ender ud i, at hvis spørgsmål 23, hvor det er sådan noget med, at hvis du kunne vælge at være et dyr, hvilket skulle du så være, så kunne jeg godt se, at strategier er fine nok, men de skal selvfølgelig også lige passe ind i konteksten. Det viste sig så også, at det, jeg havde googlet mig frem til, det var spørgsmål til en jobsamtale, og ikke et spørgsmål til en date. Men det gik da meget godt, for vi bor sammen i dag.
Jeg synes også, det er sådan et fantastisk eksempel på, hvordan man forbereder sig eller læser noget i en bog, og så er det sådan, at du gør det ret godt, men der er alligevel et eller andet, der er lidt skævt, og så bliver det bare mærkeligt, hvor jeg tror godt, at jeg sådan kan, altså jeg kan sagtens føre en samtale, og kan også lave lidt small talk, men der er bare sådan en eller anden kant, der gør, at det bliver lidt mærkeligt.
Ja, det kan godt komme til at blive lidt kunstigt også, fordi jeg kan da huske for nogle år tilbage, da jeg skulle møde en ekskærestes forældre, der havde jeg jo fået at vide, at svigerfaren der interesserede sig rigtig meget for høns, så jeg havde været inde og læse op på dværgskæghøns og alt muligt andet, og han stod jo som et kæmpe spørgsmålstegn, der så kom ind på det, ikke? Især fordi jeg kom til at tage lidt fejl af, hvad for en race det var han ligesom havde med at gøre.
Jeg vil egentlig godt holde jer fat i en lille smule i de her sociale situationer, og så prøve at spørge jer lidt om, hvorfor er det, I har strategier?
Hvorfor er det, vi har strategier?
Ja, hvorfor har I en strategi for at gå ind i en social situation?
Der vil jeg sige, at en ting, det er, at hvis min opfattelse er, når jeg ikke har strategier, som, eller min oplevelse, når jeg ikke har strategier, er ofte, at så bliver jeg overvældet, og kan ikke være lige så stor en del af den sociale situation, som jeg så går ind i, eller har brug for at trække mig fra den hurtigt igen, hvis jeg ikke har en eller anden måde at håndtere på, hvad jeg skal gøre. Ofte så kommer strategier også af, når jeg har været ude og lave noget, eller tale med nogen, så når jeg så kommer hjem igen, og ligger før man falder i søvn, eller sådan noget, så ligger man og tænker over, hvordan er dagen gået, hvordan gjorde jeg det her, hvad har jeg lært af det, hvad kan jeg gøre bedre, ligger ligesom at evaluere, og altså hvordan man fører en samtale, hvordan man er sammen med mennesker, uden at bryde sammen. Fordi det er noget, som der sker, altså hvis at jeg ikke engang imellem tager en pause, når det bliver slemt, eller jeg ikke har forberedt mig, så bryder jeg sammen og kan ikke finde ud af ting og har brug for hjælp til at, ja, alting. Man har brug for strategier, fordi ellers kan jeg ikke helt fungere.
Jeg tror måske, det helt grundlæggende problem er, at måden jeg er social på, er anderledes end måden neurotypiske mennesker er sociale på. Jeg tror, at jeg har nemt ved at være social med andre autister, og den sådan, min foretrukne samtaleform er næsten sådan, vi har nogle gange kaldt det en monodialog. Man skiftes til at holde monologer, og så snakker man om et eller andet, man synes er spændende. Hvor måden neurotypisk mennesker socialiserer på, er typisk mere pingpong og mange skift og halvfærdige ting og springe fra den ene side til den anden. Så der er en forskel der. Og hvis jeg skal være med til det, så er det ikke noget, der falder mig naturligt. Det er noget, jeg er nødt til at intellektualisere, det er noget, jeg er nødt til at tænke over. Og så som Carl siger, hvis man så har en strategi, så kan man have tænkt over, hvordan man gør på forhånd, i stedet for at skulle lave alt tænkearbejdet i situationen. Og så kan man fjerne noget af den belastning mentalt, det kan være, og prøve at gennemskue, hvad fanden det er, der sker. Ja, så derfor er strategier fede, så kan man tænke sig om på forhånd.
Ja, altså jeg kan også godt følge det, som Carl siger. Hvis jeg lige må vende tilbage til den der første date med min kæreste, så noget af det, hun lavede mærke til, som vi også snakkede om i går, altså mig og hende, det var, at jeg var meget formel på det tidspunkt. Og det er jo klart, fordi at jeg var meget formel, fordi mens vi sad og snakkede, så sad jeg prøvede at huske de spørgsmål, jeg havde. Jeg havde ikke en liste, jeg havde jo ikke en liste frem foran hende. Det havde også været lidt akavet, hvis jeg havde gjort det. Men det, jeg koncentrerede mig om, det var at lægge mærke til hendes ansigtsudtryk, lægge mærke til her om, er nu højere øjenbryn, er det hævet, hvad betyder det? Fordi jeg ikke naturligt læser kropssprog på samme måde, og derfor har jeg brug for strategier, for at jeg netop kan holde fokus på, at se om vedkommendes højre øjenbryn, det rejser sig eller ikke rejser sig, eller om fødderne er vendt væk fra mig, fordi hvis det er det, så er det som regel afvisende. Alle sådan nogle tegn, som andre mennesker nok opfatter helt naturligt, underbevidstmæssigt, men som jeg bare ikke gør på samme måde.
Der er også en kæmpe forskel på strategier i forskellige sammenhænge. Altså hvis jeg er sammen med mine venner, som jeg har kendt i mange år nu, så kommer det jo til mig naturligt, hvordan man er sammen og hvem man er sammen med. Men hvis jeg for eksempel skal herud og køre et podcast med nogen, jeg har mødt en gang før i mit liv, så er der nogle andre ting, som jeg skal have overvejet og skal have tænkt over. Når vi så har optaget en del af de her episoder, så går jeg også ud fra, at mine strategier har ændret sig til ligesom at være mere specialiseret til situationen.
Er der nogen af jer, der har lavet noget forberedelse i dag, inden I kom? Altså har lavet strategier?
Så ryger
jeg helt med nærmest. Så sidder jeg sammen og griner.
Jeg tror, min strategi for i dag var, at jeg tænkte, målet var, at det her skulle være en naturlig samtale, og jeg vidste, at hvis jeg satte mig ned og kiggede på spørgsmålene, så ville jeg forberede en masse ting og have lavet sådan en liste over vigtige punkter, der skulle med. Og det tænkte jeg bare hurtigt ville blive kunstigt. Så strategien for i dag var faktisk at undlade at forberede mig.
Det blegner lidt i lyset af. Jeg har rigtig mange bøger og notater liggende lige foran mig, lige her på min side af.
Ja, jeg, det første, jeg gjorde, det var, at jeg gik ind på vores Facebook-chat og tjekkede jeres navne igen. fordi jeg er forfærdelig til navne. Og kommer nok også til at glemme dem i løbet af podcastet. Det skal ikke tage personligt. Og så gik jeg spørgsmålene igennem med min bror. Havde en samtale om det. Han er neurotypisk, så han kommer også ind på nogle synsvinkler, som jeg ikke lige tænker på normalt. Så jeg også... Altså ligesom har noget, der lyder af naturlig samtale, som jeg kan gå tilbage på.
Lad os hoppe til det næste emne, som vi skal snakke om, som så er de her small talk, som vi har været en lille smule inde på. Men jeg vil prøve at høre, hvad mener I small talk er? Hvad er jeres holdninger til det? Og hvordan takler I det? Ja, Carl, du får lov at starte.
Small talk handler vel, i hvert fald i min verden, handler om at fylde den der tid, som der ellers ville være gået med akavet stillhed. Og handler også for sin vis om at vide, hvornår det er okay, at der er stillhed, i stedet for at stille akavet spørgsmål og lave akavet small talk.
Hvordan har I det med small talk?
Altså, som small talk for mig, det er en høflig måde at vise interesse for andre mennesker på. Og også fordi jeg tænker small talk, altså snak om alt og intet, vejret, snak om konen, som vedkommende ikke har. Det der gør, at small talk giver mening for mig, det er at holde fast i den der med, jeg vil gerne vise interesse for vedkommende, fordi så føler vedkommende sig også mere set og hørt, og så kan det være, at jeg på den måde kan få en bedre relation med vedkommende. Det er meget teknisk sat op, men det er i hvert fald sådan, jeg tænker det.
Jeg ser small talk som en måde at være i kontakt med mennesker, uden at være alt for tæt på. Og jeg tror faktisk, det er det, der er mit problem med small talk. Fordi jeg er så interesseret i mennesker, at jeg vil gerne meget tættere på. Og jeg vil rent faktisk gerne snakke om nogle af de ting, der betyder noget. Og når jeg spørger, hvordan du har det, så vil jeg oprigtigt gerne vide det. Det er ikke sådan en, om det går meget fint. Jeg vil faktisk gerne i dybden. Og det, hvis ikke man kender folk godt, så er det ikke sådan tilladt at gå så dybt til at starte med. Så man har, så i hvert fald i de neurotypiske relationer, er der behov for small talken som indgangen til den dybere samtale, hvor mine venner er nogen, jeg har mødt, og så har vi haft en dyb samtale, og har siddet hele natten og snakket, og så er vi venner. Jeg er ikke specielt dygtig til den der sådan gradvise opbygning af relationer, som jeg tror, der er en del ikke-autistiske mennesker, der bruger.
Altså det jeg nogle gange gør under small talk, det er, jeg ved på forhånd, jeg kan ikke huske noget af det, som vedkommende har sagt til mig, og altså i min rolle, det kan jeg også godt sige, i min rolle i byrådet, der kommer jeg jo også til at snakke med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, og der kan det bare hurtigt godt blive rigtig mange mennesker, der alle sammen har sat ansigt på mig, men hvor jeg jo ikke kan sætte ansigt på så mange igen. Så hvis det er, at det er noget, der virkelig fylder, så kan jeg godt finde på at skrive ting ned. Altså bare det, man lige skriver en detalje ned om, at vedkommende har faktisk været på ferie, så kan man spørge ind til senere vedkommende, hvordan gik det på ferien? Fordi det betyder rigtig meget, at det, man taler med, kan høre, at jeg faktisk har lyttet og har husket det. Det er rigtig godt udbytte af small talk, vil jeg selv sige.
Også omkring strategier og small talk. Det tog noget tid for mig, før at det ligesom, man skal finde den der balance, hvad er okay at tale om, når man prøver at lave small talk. Fordi altså vejret, det er kedeligt. Det synes alle er kedeligt at tale om. Det er der ikke nogen, der gider at tale om. Men min døde søskende er der heller ikke nogen, der har lyst til at høre om første gang vi mødes. Så det er ligesom, jeg har fundet ud af, hobbyer og sport virker nogenlunde okay.
Men jeg tror ofte, jeg har nogle lidt sådan sjove hobbyer. Og hvis jeg kommer til at snakke om mine hobbyer, så bliver det i det der monodialog-format. At så fortæller jeg om mit terrassebyggeri, og hvis ikke du stopper mig, så snakker jeg om terrassebyggeri i 2 timer, eller med mindre folk sådan tydeligt er uinteresseret eller sådan noget, fordi jeg er så optaget af det, og jeg er så entusiastisk omkring det, og så bliver jeg så grebet af at fortælle om det her fantastiske projekt, og så i min entusiasme er det ikke altid, jeg opdager, at folk har mistet interessen, og så er det okay at sige, Katrine, fedt med dit projekt, men kunne vi lige tage og snakke om noget andet, eller skifte emne, eller sådan noget, at det er faktisk okay at minde mig om, fordi jeg har ikke interesse i at sidde og kede folk, og jeg har heller ikke interesse i at skubbe folk ud af en samtale, og bare overtage alting selv, så det er egentlig rart at få det hint.
Altså mit udgangspunkt med small talk, det er, at jeg tror ikke, den jeg taler med, har hverken interesse i spildevandsplaner eller databaser, og det er jo så de ting, som jeg interesserer mig. Måske spildevandsplaner er måske lidt dårligt eksempel på, hvad jeg har allermest interesse for, men jeg tager udgangspunkt i, at jeg vil hellere snakke om det, som vedkommende interesserer sig for, fordi så er det egentlig bare mig, der lytter, men så giver man vedkommende lov til at tale på den måde. Ikke?
Og så tror jeg, at en af mine udfordringer med small talk er, at jeg synes, det er så fantastisk, når man taler med en person, som åbenlyst lytter til en, og som er enormt fokuseret på en, og også, altså selvom jeg ikke har lyst til at holde øjenkontakt, så lægger jeg mærke til, når folk sidder og kigger meget intenst på mig, og er meget interesseret, og det er en fantastisk gave at give til et andet menneske, at man er så nysgerrig, og man er så interesseret i dig, og den vil jeg gerne kunne give til andre mennesker. Men når du så sidder og fortæller om din ferie, så fortæller du om en detalje, og du har været ude og kigge på nogle bjerge, og så automatisk kommer jeg i tanke om, da jeg har været ude og kigge på bjerge, og der skete der et eller andet spændende, og så fortæller jeg om det. Så jeg bliver, min ADHD gør også, at jeg bliver distraheret, og så kommer jeg til at føre samtalen tilbage til mig, fordi det lige var det, der poppede ind i hovedet på mig. Så jeg glemmer at spørge ind til folk, selvom jeg enormt gerne vil give dem den gave, det er at være interesseret i dem. Og jeg er interesseret.
Men det tænker jeg, Katrine, det gør det jo også for neurotypiske mennesker. Altså, at det tror jeg, den oplevelse har alle. Er det, altså, kan du sætte nogle ord på, om der er en forskel i forhold til autisme?
Ja, jeg kunne forestille mig, at det handler noget om noget regulering. Om det så er følelsesregulering eller behovsregulering, det ved jeg ikke. Men jeg tror også, at mange andre mennesker laver de her associationer. De er bare i stand til at sige, det er ikke relevant lige nu. Nu vender jeg tilbage til samtalen. Hvor jeg synes jo bare, det er det fedeste i hele verden, og jeg er nødt til at dele den her entusiasme med dig. Og så sådan 10 gange i løbet af en samtale, eller et par gange i minuttet, eller sådan noget, popper det bare ind med ting, der er mega spændende, og det fedeste nogensinde, som jeg er nødt til at dele med dig. Og det gør, at det bliver ved med at ryge tilbage til mig og mig og mig. Fordi der er alle de her ting, jeg gerne vil dele, og den her fantastiske oplevelse af entusiasme.
Nu skal vi til noget, der faktisk handler om nogle konkrete situationer. Mm. Jeg tænker, at I alle sammen i forbindelse med enten studie eller arbejde har været i en situation, hvor I skulle være gruppearbejde. Mm. Og
der bliver sagt, var jeg under bordet.
Ja. Ja. Hvordan fungerer I hver især i gruppearbejde, og hvad gør I for at få det til at glide lidt lettere?
I studie, der gruppearbejde har været meget... Start med at finde ud af, hvad opgaven er, og få den opdelt, så jeg kan gøre det alene, som jeg skal have gjort. Opgaver, altså ikke lave alle de små opgaver sammen, men dele dem ud og delegere og få lavet arbejdet, så det hele bliver lavet, men ikke nødvendigvis, at alt sammen er lavet af alle.
Altså, jeg, til det spørgsmål, der har jeg forberedt mig rigtig meget. Jeg har faktisk skrevet ned, hvad det er, jeg gerne vil sige til det. I forhold til gruppearbejde, når jeg er i en gruppe, hvor vi alle sammen vil det samme, kan det samme, og vil gøre det i samme tempo og drømmer om det samme, så fungerer det rigtig godt.
Så når du er i gruppe med dig selv,
ja,
fungerer det?
Ja, fordi ja. Det udfordring er, altså de tilfælde, hvor jeg kommer i sådan en gruppe, det sker meget, 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 meget ja. Sjældent. Mm. Så jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at gruppearbejde er den fedeste ting i verden for mig. Mm. Men jeg tror også, det handler om, at jeg er meget logisk opbygget. Jeg insisterer meget på, at tingene skal hænge logisk sammen i det, vi gør. Hvor at andre måske lægger mere vægt på relationen, lægger vægt på, jamen, hvordan kan vi alle sammen følge os med i formålet. Så noget af det, jeg har lært om gruppearbejde, det er, at der må jeg klippe en hæl. Ikke bogstaveligt talt, men...
Jeg synes... Gruppearbejde er super interessant, og det er noget, jeg har brugt virkelig meget energi på. Jeg gik fra at have gruppearbejde, og synes det var det værste nogensinde, til at det faktisk er min foretrukne arbejdsform i dag. Grunden til, at jeg havde det tidligere, var, at vi havde... Jeg tænker, det helt grundlæggende problem var, at vi havde forskellige forventninger, og at vi var forskellige mennesker. Og når det ikke bliver italesat, så opstår der en hel masse misforståelser. Og også at man har forskellige ønsker og forskellige mål. Så det jeg gør i dag, er at jeg starter med at bruge lang tid på at få etableret gruppen. Og at vi får lært hinanden at kende. Og at vi får afstemt vores forventninger. Så det er blandt andet sådan noget med at fortælle, at... jeg kan godt lide jer. Jeg synes, I er nice mennesker. Men når vi arbejder, så er jeg i arbejdsmode. Så jeg kan ikke finde ud af at skifte imellem small talk og arbejde. Så er det okay, at vi arbejder, når vi arbejder. Og så vil jeg vældig gerne sludre i pausen i stedet for. fordi det bliver så anstrengende for mig at skulle skifte fra det ene til det andet. Mm. Det er også sådan en, kan diskutere meget og længe, men det jeg har opdaget er, at målet er altid at finde ud af, hvad der er den rigtige løsning. Og fordi jeg ser så mange detaljer og så mange nuancer, så når ting er lidt forkerte, så er de helt forkerte i mit hoved. Og det gør, at jeg bliver ved med at diskutere. Og det, jeg så skal have fortalt, er, at det er faktisk ikke, fordi jeg vil have ret. Jeg vil bare finde den rigtige løsning. Men jeg ved også, at nogle gange har vi ikke tid til at få alle de detaljer på plads. Og alle de fejl, jeg ser, det er nogle små nogen, og det er ikke altid noget, vi har tid til at rette. Så I må gerne sige til, at ja, Katrine, du har ret i, eller det er rigtigt, at det der og det der ikke er lavet optimalt, men vi har ikke tid til at fikse det, så vi bliver nødt til at gå videre til det næste. Og der har jeg lært, at jeg skal stole på min gruppes vurdering af, hvornår nok er nok, fordi jeg, ellers er der ikke timer nok i døgnet.
Altså noget andet. Lige nu så sidder jeg også i en gruppe, som der skal arbejde på at lave et stort rollespil her i slutningen af august, for at tale noget, der ikke er skolerelateret. Men der er det jo en gruppe, hvor vi har sat os sammen, fordi vi alle sammen har lyst til at arbejde med det. Vi er alle sammen sammen, altså drømmer om, at det skal ske. Vi er alle sammen super sådan, glade for det. Men så er der nogen, der deler opgaver og ting, og jeg sidder og skriver et regelsæt, der egentlig bare er et stort brætspil, jeg skal få 100 mennesker til at spille om en måned. Samtidig med, at jeg skal skrive verden til det, sammen med en af de andre, der sidder der. Så det får vi gjort, og får skrevet om rumorker og skatteplanlægning inspireret rollespil. Det bliver super sjovt.
Men det er også bare, altså, hvis dem, jeg sidder i gruppen med, har nogle unger, der skal hentes om eftermiddagen, og så videre, så videre, så videre, så er det altså bare ikke alle, der gider at bruge 4 timer på at diskutere, om farven absolut skal være blå, eller man skal være kongeblå. Ikke? Men for mig er det bare super, super vigtigt. Mm. Men der har jeg bare lært at skulle give mig, og så tænke, okay, det giver sig bedre, at jeg giver mig, end at vi så kommer helt i mål, præcis som jeg ønskede det, fordi det kommer vi nok ikke til alligevel.
Mm. Jeg tror også, i grupper starter jeg ofte med at fortælle om mine udfordringer, og nogle af de ting, jeg gør, som kan misforstås, og kan give sådan en, Katrine er bare asocial, hun er ikke interesseret. Men når jeg ligesom har åbnet op og fortalt om de her udfordringer, så spørger jeg også, om der er nogen andre, der har noget, som de tænker, at de har lyst til resten af gruppen ved. Fordi der skal ikke bare være plads til autistiske mig i den her gruppe. Der skal være plads til os alle sammen.
Jeg tror også, at det med, I har sagt, at man skal også lære at gå på kompromis med de her små detaljer, man ser. Det er ligesom en af de to løsninger, som jeg har fundet på det. Fordi nogle gange, så de her små detaljer, hvis man virkelig ikke, eller især hvis jeg virkelig ikke kan komme over dem, så siger jeg, ja, men så laver jeg bare den detalje, så skal I ikke tænke over den del af arbejdet. Jeg laver bare hele den del, fordi jeg har lyst til, at de bliver lavet på den her måde. Jeg kan ikke håndtere, at den der lille ting, som jeg har sat mig ind på, altså ikke virker, som den skal. Og nogle gange så er det accepteret, og så er det fantastisk, og nogle gange er det ikke, og så må jeg bare leve med, at de ikke er kongeblot.
På den note, så tror jeg altså lige, at vi hopper videre. Ja. Fordi en del af det her ungdomspanel er også, at vi har nogle spørgsmål fra nogle andre unge mennesker med autisme, som kommer med nogle problemstillinger, som de gerne vil have, at I diskuterer og måske finder nogle løsninger på, og måske kan give et godt råd. Og det første spørgsmål, vi har fået i det her program, det kommer fra en pige på 17 år, der skriver, jeg har Asperger og går i almen gymnasium, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv i pauserne. Hvis jeg forsøger at snakke med de andre, er det som om, de ikke vil snakke med mig. Så lige nu går jeg mest bare rundt på gangene, men det tror jeg, at folk synes er underligt. Så hvad gør man i et frikvarter på gymnasiet?
Jeg skulle lige til at sige, at toiletterne er et godt gemmested. For mig er toiletterne et fedt sted at være i pausen. Men jeg har taget stilling til situationen, og jeg ved, at jeg kan ikke holde til at være i klasselokalet i pausen, fordi der er så mange mennesker, der snakker oven i hinanden, og jeg er ret belastet af undervisningen allerede, så hvis jeg oven i det sidder i klasselokalet i pausen, så fungerer jeg ikke en hel skoledag. Så derfor er jeg bevidst om, at jeg vælger at trække mig og tage en pause til mit hoved, og det har jeg også snakket med mine klassekammerater om. Jeg tænker også meget, at når jeg er i skole, er jeg i skole, og så er jeg social uden for skolen. Jeg kan godt snakke med mine klassekammerater, og det er fint, at vi siger hej og godmorgen, men jeg har ikke nogen frygtelig tæt relation til nogen af dem. Og det er noget, jeg har valgt, fordi jeg simpelthen ikke kan holde til at være social samtidig med. Og jeg tror, det er nemmere, når det er noget, man har valgt, end når man bare ikke føler, man passer ind. Jeg spørger nogle gange, om der er nogen, der har lyst til at gå med udenfor.
Mm.
Jeg tager initiativ til kontakt med et menneske, to mennesker, så vi kan bevæge os væk fra den overvældende situation, og så man kan socialisere på en måde, jeg kan holde til.
Ja, altså i forlængelse af det, som du, Katrine, siger, hvis det er, jeg kommer ind i et sted, hvor jeg skal prøve at snakke med nogle mennesker, så plejer jeg også lige med det samme at spot, okay, mennesker, der virker lidt udenfor, bare lidt, eller virker lidt i samme båd som mig, på en eller anden måde, nogen, der ikke kender alle herinde, dem går jeg hen til og snakker med, fordi så har man da i hvert fald et udgangspunkt på den måde, og det er måske også lidt mere sådan tilgåeligt, end hvis man gik hen til nogen, der allerede var i fuld gang med at snakke med en hel masse, og kommer til at afbryde dem, og så, undskyld, og så står man der akavet, mens der er 8 personer, der kigger på en, og så ringer klokken. Men altså, ja, det kan jeg godt følge dig i.
Jamen altså også, i stedet for at gemme sig på toilettet, så altså, en god bog, eller det gymnasie, jeg går ud fra, at du har en computer, du kan sidde og se noget Netflix eller noget YouTube, hvis du har lyst, og ikke, altså, men hvis du har et behov for at tale med dine klassekammerater, så er det en super god idé, altså at tage nogen ud og tale på en, altså ligesom på en basis, hvor du også, altså selv har muligheden at stå lidt mere på samme niveau.
Oj, så kom der mange hænder. Så vi alle sammen sige noget. Så tager vi bare en runde på den her, så går vi videre til det næste spørgsmål. Katrine, så Christoffer og så Karl.
Jeg tror, jeg skal have ændret brandingen på mit toilet. Fordi jeg flygter faktisk ikke fra situationen. Jeg tager en aktiv beslutning om, at jeg vil have en pause til mit hoved. Og jeg har bare fundet ud af, at toilettet er det eneste sted i nærheden af mit klasselokale, hvor jeg kan være alene. Hvor jeg kan... Så tager jeg min hovedtelefon om halsen, og så sætter jeg mig ud på toilettet og hører en guided meditation i 10 minutter. Og det er den mest effektive måde, jeg kan lade op på. Og så er jeg frisk til at komme tilbage til undervisningen, og jeg kan også være frisk til at snakke, hvor... Altså, hvis der var et lokale, jeg kunne have for mig selv, eller et kontor, jeg kunne gå ind på, eller sådan noget, så havde det været den fede løsning. Men lige nu, der er toilettet, det er en strategi, jeg kan bruge alle steder, og man låser en dør, så man ved, man er alene. Og man ved, man ikke bliver afbrudt, når man sidder og mediterer, og man ved, at man bare kan få lov at være i stjæret rum i 10 minutter. Og når man så har hovedtelefoner på, så kan man jo høre, der er folk, der sidder og skider. Men ja...
Men altså, kære 17-årige pige med Asperger-syndrom, jeg tænker, hvis jeg var dig, så vil jeg gøre det, at jeg vil se, om mit gymnasie havde en Facebook-gruppe for eleverne, der går der på gymnasiet. Fordi jeg har aldrig oplevet, at det blev modtaget negativt, hvis man går ind og siger, hej, jeg er en 17-årig pige på undskyld, 17-årig pige, nu ved jeg jo ikke så mange oplysninger om det, jeg ved bare, du er 17 år og er pige og har Asperger. Men hvis man så går ind og siger, hej, jeg hedder...
Josefine.
Josefine. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at have nogle flere at snakke med i frikvartererne. Er nogen, der er frisk på det? Det kan man aldrig gå helt galt i byen med. Og folk, de plejer at være så søde, når det er, man skriver det.
Okay. Så tror jeg måske, vi har forskellige oplevelser. Jeg tror, at jeg kunne forestille mig, at folk er høflige på overfladen. Men at jeg har oplevet, at jeg har fået stigmatiseret mig selv. At jeg har signaleret til resten af verden, at jeg er meget mærkelig. Og det signal har jeg sendt ud til hele verden. Hvor for mig har det virket bedre at kontakte en enkelt person og sige, hej, har du lyst til at lave lektier sammen? Skal vi lave den her opgave sammen? Kan være sådan en rigtig god, ikke så farlig indgang til en kontakt.
Mm.
Og hvis det så er nogen, man snakker godt med, mens man arbejder, så kan man gå videre til, skal vi se en film sammen? Eller når man, hvis jeg har en kantine på gymnasiet eller i pausen, vil du med op og have en kop kakao eller sådan noget? Fordi jeg er sgu bange for, at man får tændt et neonlys, hvor der står, jeg er mærkelig. Og i den perfekte verden, ville folk være rigtig søde og sige, velkommen til, her er vi.
Men hvis man ikke i forvejen har så mange snak med, så tænker jeg, hvad har man sådan at miste på den måde? Og jeg tror også, det handler om tilgangen, fordi altså, man er så positiv som muligt. Man behøver ikke sige, hej, jeg har Aspergers syndrom, og så hedder jeg jo Josefine og 17 år. Man kan bare starte med at sige, hej, jeg er for nyligt, måske for 2 år siden, kommet til. Jeg vil og kunne godt have lyst til at lære nogle flere mennesker at kende. Bare positivt, 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 positivt. Så er min erfaring bare, at så bliver man ikke stemplet så mærkelig måske. Man bliver stemplet så modig, og det kræver også mod. Så det kommer også an på, hvad man er til. Fordi at jeg kan godt følge dig. Jeg kan godt følge dig.
Hvad vil du gøre, Karl?
Jeg tror, jeg er mere på Katrine. Altså, spørg en enkelt person, som du har lyst til at tale med, og som altså, laver nogle lektier, eller skal vi gå ud og tale frikvarteret. Ofte så plejer et trick, man kan bruge at lave en eller anden rar bemærkning. Altså, du virker som rart menneske, og gerne lære dig bedre at kende. Det er de færreste, der ved, hvordan de skal håndtere, når nogen bare giver hen og giver en kompliment. Så plejer de at sige ja, og det plejer ofte, at i hvert fald har jeg gode erfaringer med at gøre det. Også med at tage et headset på, når ting bliver for meget, og høre et eller andet. Jeg hører personligt noget høj musik i 5 minutter, og så har jeg det bedre. Du hører noget meditation. Men ja, altså, det er også en super fed strategi.
Det andet spørgsmål, vi har fået, det er fra en, der er lidt ældre, men stadigvæk ung menneske, der skriver, hej ungdomspanel. Mine forældre vil gerne have, at jeg deltager i familiearrangementer. Jeg er 25 år og er flyttet hjemmefra. Jeg har ikke lyst til at deltage, fordi det tager for meget af min energi, og jeg føler mig utilpas. Skal jeg blive ved, selvom jeg ikke har lyst? Og hvis ikke, hvordan fortæller jeg så mine forældre, at jeg ikke vil med længere? Vil I give et svar til det her unge menneske på 25?
Ja, altså det korte svar, det er jo, at du er 25 år, og du er flyttet hjemmefra, og du kan egentlig selv bestemme. Og det lange svar, det er jo så, at der kommer nogle problemer, hvis man ikke har lyst til at tage med familien til arrangementer længere. Og jeg ved ikke, om det her det er sådan store familiemøder, eller om det er små ting, eller hvad det er. Jeg ved, at jeg har selv generelt valgt fra. Jeg har en meget, meget stor familie, når vi mødes alle sammen. Så jeg har valgt fra at tage på store klanmøder på Fyn, hvor vi er 100 mennesker, som alle sammen mener, at de kender mig, og hvor jeg kender 10. Men på den anden side, så tager jeg jo stadig med til familiefødselsdage, altså med til juleaften og sådan noget. Der har været en jul, hvor jeg ikke selv tog med, fordi at jeg kunne ikke den jul, jeg kunne ikke håndtere menneskerne. Og jeg har heldigvis en god dialog med især mine forældre, at jeg kan godt sige, det her kan jeg ikke finde ud af lige nu. Jeg vil super gerne, men jeg ved ikke, hvordan det her skal virke. Og så blev der fundet en ikke en perfekt løsning, men der blev fundet en løsning.
Hvordan starter du den dialog med dine forældre? Jeg siger, jeg har ikke, jeg skal ikke med.
Den dialog startede meget tidligt, da jeg blev diagnostiseret, med at de var med indenover, og at de ved og har fået ting at vide om min diagnose fra, altså ikke kun fra mig, men også fra psykolog, psykiater og min mentor. Har det ligesom en gang imellem haft forældrene med indenover de samtaler, og så har jeg sammen med min mentor eller min psykolog formuleret over for mine forældre, hvordan mine udfordringer ligger. Sådan, og hvordan vi kan lave aftaler og stadig fungere godt sammen som familie. Og så er det altså stadig den jul, hvor jeg ikke havde med til at komme, var det stadig der ringede jeg først til min mentor og sådan, hvad gør jeg? Og så talte jeg med hende om, hvad jeg skulle gøre. Og så talte jeg med min far om det.
Altså, jeg tror, at det kommer meget an på situationen, fordi jeg tror ikke, at du finder særlig mange, der har en forventning om, at man møder glad og smilende og snaksalig op til et hver eneste familiearrangement. Særligt, når det bestemt ikke heller ikke, hvis det er begravelser eksempelvis. Så det handler nok meget om kontekst. Altså det jeg gjorde, da jeg var teenager, det var, at jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg skulle overveje at skifte en begravelse, bare et eksempel, det gjorde jeg så ikke, men hvis jeg skulle, så vil jeg faktisk have det rigtig dårligt med ikke at deltage, fordi så handler det også lidt om for mig, at så afviser jeg også lidt at modtage den gestus, det er at blive inviteret med til et arrangement. Så altså jeg og mine forældre, vi lavede et kompromis med, at okay, og det skal siges, dengang var jeg jo under 18, så der var det, altså, der var det bare et must do, ikke et can do. Men at jeg tog med, og hvis det er, jeg bliver overfyldt, så vil jeg have mulighed for at trække mig tilbage, fordi så har jeg vist, okay, kære tante, det var så ikke tante i det tilfælde, men i hvert fald, kære tante, jeg vil rigtig gerne med til din fødselsdag, og jeg tager med, på trods af, at jeg har de her ting, jeg slås med, fordi jeg er så glad for, at du har inviteret mig med, så prøver jeg at gøre mit bedste, og hvis jeg kun holder i 2 minutter, så, altså, ved at deltage i familiearrangement, så,
så har du forsøgt.
Så har jeg forsøgt, ja. og det har kun enorm betydning, og så er det også fuldt forståeligt, fordi man har forsøgt. Hvis man så ikke, altså, og hvis man så ikke vil det, så synes jeg, man skal spørge sig selv, hvorfor ikke? Altså, på en eller anden måde, om end ikke andet, at man så i hvert fald skriver til dem, der har inviteret, og siger, mange tak for invitationen, men jeg er bare ikke i en tilstand nu, hvor det kan lade sig gøre for mig, fordi så har man stadigvæk sagt, jeg er faktisk rigtig glad for, at du inviterede mig med. Jeg kan bare ikke, og det har ikke noget med jer at gøre, det har noget med mig at gøre. Det er ikke, it's not you, it's me. Okay? Sådan.
Og det synes jeg er en smadderfin start på samtalen med sine forældre, at sige, jeg vil faktisk rigtig gerne, men jeg kan slet ikke være i det, eller jeg orker det ikke, eller der er ikke plads til mere i mit hoved. Så da jeg var yngre, der vidste jeg bare, at der var nogle ting, jeg ikke havde lyst til. I dag, der har jeg lært at skille det ad og analysere situationerne, så jeg ved, at jeg har ikke lyst til at tage med til familiearrangementer, fordi der er en masse mennesker, der taler oven i hinanden. Og det er så belastende at følge med i 20 samtaler på én gang, og jeg bliver totalt smadret i hovedet af det. Så den sansebelastning kan jeg ikke have. Og når jeg så fortæller, hvordan jeg har det, når jeg tager med, når jeg fortæller, at jeg bliver så overvældet, og når jeg så er overstimuleret, så min sådan berøringsfølsomhed gør bare, at alting gør ondt. Jeg kan slet ikke holde ud og have tøj på, og jeg kan slet ikke have folk i nærheden af mig. Sådan, når jeg fortæller, hvordan jeg har det, så er der ikke nogen, der har lyst til at sætte mig i den situation. Men for at folk kan udvise forståelse, så kræver det, at de forstår. Og de forstår ikke, hvis ikke du ikke fortæller dem, hvad der foregår inde i hovedet på dig. Fordi langt de flestes hoveder fungerer anderledes end mit, så jeg er nødt til at informere dem om, hvad det er, der foregår. Okay, når det så er sagt, så tager jeg faktisk med til familiearrangementer. Jeg har bare brudt det op og fundet ud af, hvad er problemerne. Problemerne er meget larm og overvældende. Jeg kan ikke bede hele selskabet om at holde kæft, men jeg kan trække mig. Så jeg skal have en strategi for at trække mig. Hvis jeg kører i bil, så har jeg altid min egen bil, eller familiens bil, hvor jeg kan trække mig tilbage. Og det der med familiefester og bruge toilettet, det er en dårlig idé. Fordi der er altid nogen, der skal bruge toilettet. Ja. Så jeg finder løsninger og finder ud af, hvordan kan jeg tilgodese mine behov. Og så forventningsafstemmer jeg og siger, at jeg vil rigtig gerne med, men jeg overgår ikke at være med til det hele. Og en gang imellem har jeg også meldt helt fra til et arrangement. Også lige op til. Og så har jeg simpelthen skrevet til min en eller anden konfirmation, at jeg ville faktisk rigtig gerne med, men jeg er så udmattet lige for tiden, at jeg orker det desværre ikke, men jeg håber, I får en rigtig dejlig dag.
Ja, altså, jeg vil også lige tilføje, at når jeg er til sådan nogle familiefødselsdage eller familiearrangementer, så føles mit hoved også som Crazy Daisy i Roskilde en fredag nat, hvor dørmanden lige har valgt at tage en 8 timers lang kaffepause, og derfor kan alt bare vælte ind og vælte ud, altså i forhold til de sanseforstyrrelser, man måtte have med alle de indtryk og indspark og input, der kommer fra alverdens tanter og onkler og fætter, som man ikke har set i 10 år. Men altså, og man er selvfølgelig også udkørt bagefter, men så kan man sige til, at man har forsøgt, og det betyder også bare rigtig, rigtig meget.
Jamen, jeg tror også, jeg har lidt af det samme, altså, at når man tager hen, så have den der, altså have den der kommunikation, gør det klart, at der er nogle ting, som at er svært for dig, men du er her, fordi altså, familie, eller fordi du godt kan lide personen, eller hvorfor end du er til arrangementet. Altså man kan ikke være i det på samme måde som neurotypisk, og man har sin egen måde at håndtere det på. Men det er også vigtigt at vise, at man prøver at kommunikere, at man prøver.
Fordi udfordringen er, at jeg tror, der er mange neurotypiske mennesker, der bare ikke gider, hvor mit problem er, at jeg kan rent faktisk ikke holde til det. Og det er okay. Og husk at sige til dig selv, at det er okay. Og lad være at presse dig selv længere, end du kan holde til det. Det er simpelthen ikke det værd. Og du fortjener også at have det godt.
Enig.
Og det kræver bare, at man bliver nødt til at fortælle andre, hvor ens grænser går. Fordi det giver ikke... Altså, det giver ikke mening at give afkald på 3-4 dage eller sådan noget, for at være med til et arrangement. Så husk at passe på dig selv, og husk, at du reagerer anderledes på tingene, end andre gør. Og det er okay.
Ja, jeg er helt enig, Katrine, fordi altså, der er ikke nogen, der har en forventning om, at du skal spørge samtlige af gæsterne, hvad laver du så til daglig, eller hvis du var et dyr, hvad skulle du så være? Altså, det er der ikke nogen, der har en forventning om, så du kan være med på dit eget tempo, og hvor du ikke nødvendigvis behøver at snakke med nogen, måske lige have nogle høflighedsfraser i gang, hvordan er vejret, selvom det er lidt kedeligt, men bare det der med, at man i hvert fald er med, og så, det er egentlig bare det.
Og så til sådan nogle arrangementer, så er maden typisk et godt samtale.
Ja, bestemt.
Er det ikke lækkert? Eller glade, hvor de har købt det?
Bruges fra, hvis den er for gammel.
Ja.
Ja.
Men man kan også brokke sig over dårlig mad. Ja.
Med de svar, så tænker jeg, så tager vi lige en afsluttende runde, hvis der er noget om sociale relationer, small talk og de her ting, vi har snakket om i dag, som I har brug for at komme med nogle ekstra pointer om. Katrine?
Jeg tror, det vigtigste for mig har været at lære, at jeg behøver ikke at leve op til normerne. Jeg er social på en anderledes måde end de fleste. Og det er okay, og det er faktisk noget, jeg har det rigtig godt med. Og hvis jeg prøver at være social på den neurotypiske måde, så går det galt. Så jeg vil meget hellere være dygtig til at være autistisk social, end at være dårlig til at være neurotypisk social.
Ja, det er lidt det samme, jeg ville komme ind på med os. Altså, at der er vi mange autister er sociale på mange andre måder, end neurotypiske mennesker. Der er også rigtig mange, der kan lide at værdsætte den måde at være social på, som mange autister er, hvis man som autist tør. At udfolde sig socialt og forsøge at have overskud. Jeg har en ven, som at jeg sad med, og vi havde begge to drukket alt for meget en aften, og var altså med venners venner ting. Og så sad vi og talte, og vi kom rundt om en hel masse ting, og dagen efter, så finder han ud af, at jeg er autist, og han har bare troet, at jeg var sådan en fuld person, som der var hudløst ærlig, fordi jeg var fuld. Og det var ikke helt sådan, at situationen så virkede for ham dagen efter, når jeg så også var ædru og talte nogenlunde, ligesom jeg gjorde der med ham. Og sidenhen er han gået altså rigtig ofte sagt, hvor glad han er for at være venner med en, som der kan, som han siger tingene, som de er, og siger tingene, som man ser dem, og som man synes dem. Men det er altså, man skal ikke være bange for at sige ting, som man har lyst til at sige, bare fordi, at det ikke er sådan neotypisk, vil sige det. Man skal ikke kigge gennem den der, ja, på engelsk, synes jeg, look through that lens, men jeg ved ikke helt, hvad det er på dansk. Man skal ikke kigge fra det perspektiv, at man altid er anderledes, og derfor forkert.
Tak fordi du lyttede til Megafon. Podcast for din anden verden. En podcastserie, der er produceret af Landsforeningen Autisme med støtte fra Trygfonden.